өткізген канадалық кәсіпкер Адонис Дербес жақында құрылған тағдыр қорына мүше болғанын мәлімдеп, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы қайталап айтты. Бұған дейін жасаған қарама-қайшы мәлімдемелерінде солқылдақтық танытқан мойындаған Дербес ондай іс-әрекеттерді Рахат Алиевтің қысымымен жасадым деген уәж айтты. Кәсіпкер қазіргі таңда Рахат Алиев пен оның адамдары мұның аузын жабу үшін Дербес пен оның отбасының көзін құртатындарын ескертіп, қорқытып үркіткенін айтты. Бірақ Дербес енді тағдыр қорының жұмысына белсенді атсалысып, Рахат Алиевтің шынайы бет-бейнесін әшкерелеуге дайын екенін мәлімдеді. Жақында ғана жаңадан құрылған тағдыр қорына былтыр Алматыда іс-түссіз жоғалған Нұрбанктың топ-менеджері Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева жетекшілік етеді. Израиль қорғаныс министрінің мәлімдеуінше Хамас қатты соққыға тап болды, бірақ Израильдің Газа секторындағы шабуылдары одан әрі жалғаса береді. Ихуд Барактың атап көрсетуінше, Израильдің оңтүстігіне атылатын зымырандар әлі толығымен тоқтатылмаған. Халықаралық дипломаттар таяу шығыстағы атысты тоқтату мақсатында күш салып отыр. Еуропа одағының жоғары дәрежелі делегациялары аймақта жүр. Түркия Газа секторындағы гуманитарлық қасіретті тез арада тоқтатуға шақырды. Сыртқы істер министрі Али Бабаджан бұл туралы Анкарада сириялық әріптесі Уалид Әл-Муаллеммен кездесуінен кейін айтты. Бабаджанның мәлімдеуінше, Түркия халықаралық сарапшылардың араласуымен атысты тоқтату жөніндегі келісімге қол жеткізу үшін жұмыс атқаруда. Ирак полициясының хабарлауынша, дүйсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстардан екі адам қаза тауып, ондаған кісі жараланған. Бірінші шабуыл Ирак астанасындағы полиция бекетіне жасалса, қалған бірнеше жарылыс қаланың басқа аймақтарында орын алған. Бағдатта ақыштың жаңа елшілігі ғимараты ашылды. 1200 қызметкер жұмыс істейтін бұл ғимарат Вашингтонның ең үлкен елшілігі болып отыр. Ақш елшісі Райан Крокер елшіліктің инаугурациясы ақыштағы Ирактың міндеттемесін көрсетеді деп мәлімдеді. Ресейдің мемлекеттік «Газпром» компаниясы Украинаға газ бағасын өсіретіндігін мәлімдеді. «Газпром» басшысы Алексей Миллердің айтуынша, компания 1000 текше метр газ үшін $450 талап етпекші. Бұдан бұрын 1000 текше метр газ үшін $418 ұсынылған болатын. Украина «Газпромды» ымыраға келгісі келмейді деп айыптап отыр. Еуропа дипломаттары дүйсенбі күні Брюссельде төтенше жиналыс өткізіп, Еуропаның газ тасымалына әсер етіп жатқан Ресей мен Украина арасындағы дауды талқылады. Газ бағасы мен қарызға байланысты бұл екі мемлекеттің келіссөздері тығырыққа тірелген болатын. Нәтижесінде Хорватия, Түркия және Чехия елдері газ көлемі азайды деп хабарлап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістан мен Ауғанстанның солтүстік шығысында жер сілкінісі болды. Ақштың геологиялық зерттеулер орталығының хабарлауынша, зілзала Рихтер көрсеткіші бойынша 6 балға жеткен. Адам шығыны туралы мәлімет келіп түспеді. Талибан бүлікшілері Ауғанстан шекарасына жақын жердегі Пәкістанның Тайпала аймағында 3 адамды өлтірді. Талибан әлгі 3 азаматты Ақшқа тыңшылық жасады деп айыптады. Мәйіттердің жанында бұл адамдар Ауғанстандағы Ақш күштеріне тыңшы болды деп айыпталды деген хат табылды. Бүлікшілер осындай айыппен бұл аймақта ондаған адамды өлтірген болатын. Жаңадан сайланған Ақш президенті Барак Обама конгресс жетекшілерімен кездесіп, экономикалық ынталандыру жоспары мәселесін талқылады. Барак Обама бұл жаңа жоспар дағдарысқа тап болып отырған Ақш экономикасын қайта қалпына келтіреді деп үміттенеді. Обама қаңтардың 20-сында ресми түрде өз қызметіне кіріседі. Осы уақытқа дейін конгресс экономикалық ынталандыру жоспарын мақұлдауы тиіс деп мәлімдеген болатын Обама. Алайда кейбір заң шығарушылар аталған жоспар ақпанның ортасына дейін дайын болмайды деп хабарлады. Иран Нобель сыйлығы лауреаты Ширин Ибадидің кеңсесінің жабылуы заңды мәселе деп мәлімдеді. Ресмилердің айтуынша, егер қажет болса, билік орындары адам құқықтарын қорғаушы Ибадиді қауіпсіздікпен қамтамасыз ететін болады. Ширин Ибади тобының штаб-пәтері заңсыз жұмыс істеуде деген айыппен 1990-ның 21-де жабылған тұғын. Өткен аптада наразылық танытушылар Ибадидің үйі мен кеңсесі жанында жиналып, оны Израильді қолдайды деп айыптады. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун Иранда Ибадидің қудалануына байланысты алаңдаушылық танытып, Техранды Ибадидің қауіпсіздігіне кепілдік беруге шақырды. Эстонияда совет дәуіріндегі ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне қарсы осыдан 2 жыл бұрын тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды деп айыпталған 4 адам ақталды. 2007 жылдың сәуір айында Таллин орталығындағы қола сарбас ескерткіші басқа жерге көшірілген болатын, осыған байланысты әлгі 4 этникалық орыс азаматына қоғамдық тәртіпті бұзды деген айып тағылған еді. Соттың айтуынша, айыптар дәлелденбеген, сол кездегі толқуларда бір ресей азаматы қаза тауып, 150-ден астам адам жараланған-ды. Ал бұл өз кезегінде Ресей мен Эстония қарым-қатынастарына әсер еткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.